numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La sărbătoarea Sfinților Trei Erarhi, Vasile, Grigore și Ioan, iată am citit un crâmpei din predica de pe muntea Domnului, pe care ne ușor să o punem în legătură cu Sfinții Trei Erarhi, pentru că este vorba acolo despre ce gândește Mântuitorul Hristos pe seama ucenicilor, ce așteaptă de la ei. Mântuitorul le vorbește ucenicilor și le arată că așteaptă ca ei să fie modele. E un cuvânt care se întâlnește astăzi, că deseori auzim pe câte cineva care vrea să pună un diagnostic timpurilor pe care le trăim, zice, n-avem modele, lipsesc modelele. Apare vorba aceasta. Adică exemplele după care să te iei, oameni deosebiți pe care să încerci să imiți. Deci acest lucru îl cere Mântuitorul Hristos ucenicilor. Și vă dați seama că le cere ucenicilor ca și conducători? În felul acesta, ierarhii bisericii, conducătorii ei, sunt după pilda apostolilor modele și trebuie să fie modele. I-am numit pe Sfinții Trei Erarhi întocmai cu apostolii, astăzi la acatist. Creștinii în lume ar trebui să fie modele față de restul lumii. Deci, Mântuitorul Hristos vrea ca ai Lui, ucenicii Lui, să întruchipeze forme demne de imitat. Chipuri umane demne de imitat aici pe fața Pământului în istorie. A citit apostolul, domnul Vasilică, nu? Și acolo, la un moment dat, era formularea aceasta. Noi nu avem aici cetate stătătoare, ci o așteptăm pe cea care trebuie să vină. Cei care citiți Apocalipsa împreună cu mine, vă e ușor să vă gândiți imediat că în mintea Sfântului Apostol Pavel, când le-a spus asta evreilor, aveam vedere un lucru pe care Sfântul Evanghelist Ioan l-a dezvăluit, nu? Că la sfârșitul timpurilor, pământul trebuie să fi reușit să se transforme într-un cer nou și într-un pământ nou. Și că noul Ierusalim va coborî pe pământ ca o mireasă curată a Domnului. Imagini din Apocalipsă încărcate de taină. Dar ceva înțelegem, nu? Că n-avem aici cetate sătătoare, ci așteptăm una care să vină, ca și când așteptăm momentul când trebuie să vină din cer. Dar lucrul acesta nu înseamnă că noi stăm și ne culcăm liniștiți și problema noastră e doar să așteptăm. Nu-i doar să așteptăm cu minți, undeva într-o poziție bună și favorabilă, ca lupta și strădania și cultivarea și transformarea pământului să o facă bunul Dumnezeu din cer. Noi ortodoxi cam așa suntem. Noi cam pe calapodul acesta suntem dăltuiți. Avem o problemă cu pasivitatea, să știți. Cu pasivitatea socială, cu pasivitatea asta de pe fața pământului. Că ni se pare că e prea spurcat pământul, e prea rău, nu avem treabă cu el, nu ne mestecăm cu el. Lasă că face Dumnezeu. Băi, Dumnezeu nu face decât cu mâinile mele. Trebuie să înțelegeți românește treaba asta. Dumnezeu face prin noi. N-avem aici cetate stătătoare, așteptăm pe aia care să vină. Dar ca să vină cetatea, noi trebuie să transformăm, să metabolizăm pământul. Asta înseamnă că trebuie să fim lucrători, trebuie să fim implicați, trebuie să fim aici lucrători, modele și așa mai departe. Deci ce spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie mai departe, după ce le zice că trebuie să fiți modele? Ca o cetate care stă pe vârf de munte, ca o făclie care se pune în sfejnic, se vede de jur împrejur, nu? Cum vezi lumina? Lumina se vede din orice punct ai privi-o, nu? Ce le spune? Că el n-a venit să strice, ci să împlinească. Și dă un exemplu mai departe, că cine învață, dar nu face, mic se va chema. Iar cine face și învață, la mare se va chema. Adică ce înseamnă? Nu sunt deștepți cei care știu să țină predică ca Părintele Moga. Nu ăștia sunt deștepți, ci cei care întâi împlinesc, adică sunt ei înșiși o întruchipare a predicii și pe urmă mai și predică. Asta înseamnă model. Asta înseamnă ce așteaptă Mântuitorul Hristos de la apostoli, de la arhierei bisericii, de la noi preoții și de la dumneavoastră creștinii. Adică să împlinim învățătura și să și învățăm. Atunci ne chemăm că suntem mari în împărăția cerurilor. Și acum vin la lecția noastră de astăzi, la Sfinții Trei Ierarhi. Ei au trăit destul de aproape unii de alții, vazii contemporani. Vasile și Grigorie au fost și prieteni foarte aproape și colegi de școală. Sfântul Ioan Gură de Aur este ceva mai tânăr decât cei doi. Dar ei au în comun ceva extraordinar de important. Au în comun faptul că ei nu s-au rezumat să fie niște oameni deștepți, niște academicieni ai timpului, niște oameni care puteau scrie la... Unde-i Dan Roșculeț? Nu-l văd aici. Atunci nici nu zic dacă nu e aici. La ce puteau scrie ei astăzi? La ce revistă puteau scrie ei astăzi, da? La ce revistă de elită puteau scrie și ce limbă română puteau ei să exprime, spunând și propovăduind învățături filozofice de mare finețe. Nu așa. Ei au fost și acest lucru. Mari retori sau mari predicatori ai timpului, filozofi, oameni capabili să exprime în limba greacă, când ea se folosea atunci. Finețuri extraordinare ale credinței creștine. Dar ei au avut o legătură extraordinar de concretă cu lumea lor. Ei s-au confruntat cu împărații și n-au fost de partea favorabilă și comodă a baricadei. Ei n-au fost de partea baricadei unde era puterea politică pentru ca să le fie comod, ci s-au așezat acolo unde era cu dreptate. Și dacă s-a întâmplat să fie de partea poporului și să mănânce pâine neagră cu amărâții sorții, nu le-a fost rușine și nu li s-a părut că este nepotrivit pentru ei, mari prinți ai bisericii, să fie acolo unde se cuvenea să fie. Nu? Și au dus, vă gândiți, că asta e ideea la care vreau să cugetați și dumneavoastră, adică să fii filosof și în același timp să fii un administrator al bunurilor materiale. Adică să fii capabil să intervii în viața socială și să introduci formule care să ușureze viața celor săraci. Sfântul Vasile cel Mare a avut idei de stânga, ai putea spune, pentru că el a fost cu săracii și a gândit formule care să ușureze viața săracilor, să îmblânzească condiția lor de bolnavi, de amărâți, de prigoniți ai sorții. Nu te aștepți de la un filozof să facă așa ceva. Arătați-mi și mie filozofii zilei de astăzi, elita lumii de astăzi, care e capabilă să vină măcar în biserică, măcar să fie în biserică cu proștii pământului, cu noi amărâții, ca să nu mai spun mai departe, să fie capabili să vină cu propuneri și să pună osul lor acolo și banul lor și viața lor să o pună pentru a găsi soluții pentru lume, pentru oameni, pentru viața aceasta. Arătați-mi mie pe oamenii ăia că dacă oamenii ăștia ar fi acolo unde ar trebui să fie, nu s-ar umple locurile prin parlamente și prin conduceri cu toți neajunși și cu toți neisprăviții. Pentru că elita a lăsat locurile goale. Pentru că elita face filozofie și așa mai departe. Sfinții Trei Ierarhi nu au fost în situația aceasta. Sfântul Grigorie de Nazianz, poet, filozof al Sfântului Duh, model de vorbire despre Sfânta Treime ca și Sfântul Vasile, de foarte mare finețe, de foarte mare finețe. Dar asta nu l-a împiedicat să fie ce trebuia să fie pe scaunul episcopal al Constantinopolului și să se lupte cu sectarii timpului și să fie acolo cu credincioșii și să plece de la o turmă mică de cu o singură biserică amărâtă, cine știe și unde pitită, și să cucerească o cetate întreagă pentru credință. Cum? Riscând toate neajunsurile, stând acolo cu poporul, plecând cu ăștia mici și puțini, ca să cucerească pe urmă toată aristocrația și toate elitele cetății imperiale și pe împăratul însuși până la sfârșit. Nu? Într-adevăr, Sfântul Grigore de Nazianz, când a fost cea mai urâtă confruntare, într-un fel a cedat, putem spune. A cedat. De aceea el n-a putut să fie președintele sinodului cel de-al doilea ecumenic până la capăt. A cedat la ce? La invidia colegilor. Nu la confruntarea cu împărații și cu ticăloșia și cu sectarii, nu, ci la invidia colegilor. I s-a părut că nu se potrivește ca el să se lupte și să le dea peste gură și să spune că eu sunt aici în scaunul acesta și mi se cuvine să fiu mai departe. Când l-au contestat, a zis bine și a plecat și s-a retras. Deci în viața lui există acest gest, care ar pune un semn de întrebare pentru tema la care mă refer eu. Un semn de întrebare, dar trebuie să ne străduim să răspundem corect. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, vreți să știți cum s-a luptat el cu timpurile lui? Cu prețul vieții. Cu prețul vieții și al sărăciei. L-a biruit împărăteasa, l-a biruit puterea politică, l-au biruit invidiile colegilor, ceilalți episcopi și preoți ai cetății Constantinopolului. Azi l-au biruit. Pentru că era pentru adevăr, pentru sărăcie, fără stofe scumpe, fără palate, fără răsfățuri, fără d-astea. Și asta n-a convenit. Și atunci și-a asumat condiția de exilat în zonele foarte reci ale munților Caucaz, unde a și murit și așa mai departe. Unde mă gândesc eu? La dibăcia, de pildă, a Sfântului Ioan Gură de Aur, de a se orienta la concretul timpului. Puterea politică și atunci era ca și acum, ca să ia banii oamenilor. Să ia banii oamenilor. Și atunci, ca să poată să acopere golurile din visteria statului, călugăreau obligatoriu că suntem într-un stat creștin și să foloseau de pârghia aceasta a monahismului și obligau anumite persoane care moșteneau averi foarte mari, fete tinere sau băieți tineri sau așa, care moșteneau averi, îi obligau să se călugărească, îi călugăreau obligatoriu, nu? Și le confiscau averia. Era o confiscare pitită, măsluită, cum să spun, coperită, ca și când are toată, exact cum se face și astăzi, exact ca și când are toată dreptatea legilor, da? Ce a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur, care era episcopul Constantinopolului, și când a văzut lucrul acesta, că averia e luată de la oameni și băgată la fel și fel de trebuințe care nu erau cum să cade și bieții ăștia erau băgați cu forța în mănăstire, atunci el și-a sfătuit ucenicii, care unii dintre ei erau din aristocrația timpului. I-a sfătuit să se retragă la o viață quasi-monahală, dar în casele lor. Și-a inventat un fel de monahism alb. Nu se vorbește astăzi despre această problemă, nu se vorbește. Că nu-i foarte la îndemână și n-a făcut... Nu s-a rostogolit în istorie ca formulele celelalte de monahism. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur a conceput o formulă ca să apere pe călugării de suflet, să-i apere de prădăciunea care li se făcea în timpul lor. Și atunci au fost destule cazuri, cum să spun, sfătuite, duhovnicite de Sfântul Ioan Gură de Aur, cazuri de persoane care s-au bogate, care s-au retras în casele lor undeva la periferia capitalei, nu? Și acolo au dus o viață retrasă, fără să atragă atenția prea mult asupra lor, dar în așa fel încât să nu permită autorităților să-i călugărească cu forța, să-i bage în mănăstiri și să le ia pe urmă averile. Deci de ce vă dau aceste exemple? Ca să vedeți că acești sfinți pe care îi observăm astăzi au fost niște oameni care s-au străduit cu toată puterea lor, cu toată înțelepciunea lor, să întrupeze credința. Ăsta e cuvântul cheie al predicii mele de astăzi. Să întrupeze credința. adică să o facă să fie o realitate a acestui pământ. Asta înseamnă că nu avem cetate stătătoare aici și așteptăm pe aia care să vină, dar nu stăm mameluci până va veni cetatea, ci noi tocmai de aia suntem, pentru ca lucrurile dure, lucrurile nedrepte, lucrurile ticăroase și murdare ale acestei istorii și ale acestui pământ, noi creștini să ne străduim să le transfigurăm, să le metabolizăm, să le schimbăm, să le pătrundem, să le străbatem cu realitate spirituală. N-ajunge să fii deștept, n-ajunge să știi să vorbești ca un Ioan Gură de Aur, n-ajunge. Ei nu s-au rezumat doar la aceasta, la scrie cărți și la ține predici. Ei s-au ocupat de realitățile concrete ale timpului lor. De aceea ei au fost niște împlinitori extraordinar de frumoși, așa zicând, pentru privirea noastră, ai așteptării Mântuitorului Hristos, ca ucenicii lui să fie precum cetatea pe vârful muntelui, precum lumânarea în sfeșnic, adică modern. Amin.